Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
З вами Ольга Міцкевіч, і ми розпочинаємо наші теми. Беларуси знову починають здавати відбитки пальців, і зв'язане гэта не з усеагульнай дактыласкапіяй, а з тим, що тепер, каб отримати візу Шенген, консуляти просять відбитки пальців. Ten printed, то бок, відбитки 10 пальців. А 23 червня консульство і амбасади країн Шенгенського погоднення на території нашої країни підключилися до візової інформаційної системи. Тепер усі ахвоші отримати візу мусять дати біометричні звістки. Окремя відбитків пальців мусять ще бути і лічбовий фотоздимок. Для цього заявники повинні з'явитися у амбасаду особисто. Ці з'явилися черги перед консулятами. За нове введення висвітляла наша кореспондентка Тамара Савіч. Їй і передаю слово.
З 23 червня, каб отримати шенгенскую візу, беларусы повинны сдать отбитки усіх пальцев обедзвух рук и электронную фотографию. С самого ранку каля консульства Польши у Минску, что на улице Кропоткина, чарга у некалькі акенцев. Больш за все людей там, где прымают документы на национальную визу, для якой дактилоскопия не потребная. Першие наведвальники выходят с будинка консульства уже праз 15 хвилин после его открытия. Инга и Кирилл только что подалися на визы по новых правилах и делятся уражениями.
Нет, раньше не снимали, сейчас просто перед кассой, когда идешь уже подавать документы, стоит такой аппарат, по очереди кладешь правую руку, левую, два пальца, и все. Это пару секунд вообще занимает.
Девчина подкресливая, что процесс сдачи отбитков пальца у сканования сдымка не затягнуты, у отрознения от часу регистрации анкеты. Молодые люди смогли сделать это только праз полгода. Большинство людей, которые выходят после подачи документа, укажут, что все вельми добро организовано и проходит без складанностей. Антонина кажет, что процесс дактилоскопии был вельми интересным для ее особисто.
Интересно, такого никогда не делаю. Ну, нормально, то есть очень быстро.
Меж тем, для стенки консульства выстроивается черга с клиентов турфирм. Им теперь так само необходимо особисто приходить на подачу документов. На каждого керовника группы, який выходит с будинка консульства, налетает несколько человек, каб доведаться, чего бояться и как все проходит.
Все нормально. Берете 5 туристов, здесь их проверяют, паспорта пораздаете туристам, всем можно часто раздавать. Они заходят туда, 5 человек. 3 человека сдала, допустим, идут вниз, забираете остальных.
Антонина, представница агентства Технотурсервис, только что отпустила свою группу туристов. Я накажу Еврорады, что вельми задовольная процессом.
Абсолютно не сложно никак. Очень все быстро. Молодцы. Так организовано, все хорошо, очень хорошо. Все отлично налажено, молодцы. Посольство просто молодец.
Нараканий заявники не выказывают. Але на форумах находим скарги на марную трату часу. Мовляв, ранее просто отдал документы и гроши, и виза у кишени. А зараз треба стоять у черзе самому. У визовом центре Литвы, где так само можно подавать документы на Шенген, тлумачить, что термин выдачи виз не изменился. Отмовиться от сдачи отбитков пальцев нельга, изменился только кошт процедуры. Ранее оформление документов коштовало 18 евро, теперь на 2 евро дорожей. Сканывать отбитки пальцев у уладальников новых биометричных виз будут на мяжи. Обещают, что эта процедура будет худкой и зойме не больше за 40 секунд. Тамара Савич, Еврорадио.
Дарэчы, біяметрычныя звесткі патрэбны не толькі ў зоне Шэнген. Калі вы скажам, захочаце падарожнічаць у злучаных штатах па злучаных штатах Амерыкі, там таксама папросяць адбіткі пальцаў і лічбавы здымак. Дарэчы, ад 9 чэрвеня кансуляты ЗША перасталі выдаваць візы. Звязана гэта з аварыяй сістэмы, куды ўносяцца дадзеныя жадаючых атрымаць візы. Праўдападобна, звязана гэта з хакерскай атакай. Супрацоўнікі консульства кажуць, што працуюць у пільным рэжыме, каб наладзіць электронную сістэму, аднак гэта ўжо не атрымліваецца другі тыдзень. Падобная атака была летась. Тады за збой сістэмы своечасова не атрымалі візы ў Злучаныя Штаты Амерыкі болей за 200 тысяч чалавек ва ўсім свеце. А мы вырашылі запытацца ў жыхароў Брэста, як часта яны ездзяць у краіны Шэнген і ці складана атрымаць візу. Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці часта вам даводзіцца ездзіць у страны шэнгенскай зоны?
Нет.
Зачем оно нам нужно? Нам тут замечательно живет.
Часто. Ну, хотя относительно часто.
В последнее время уже не очень. Потому что, ну, раньше я ездил на всякие курсы по учебе, а сейчас я уже не езжу, потому что, не знаю, потому что учеба уже закончилась.
Ну, да, частенько. Ну, 3 раза в год.
Нет, к сожалению.
Нет. Ну, визы нету и не бывает.
Бывало, но не часто. Сейчас нет, уже как-то год немножко тяжелее стало все.
А ці складана зараз отримать шенгенскую визу, як ви лічите?
Ну, в последнее время я получаю культурную визу, то есть там какие-то еще и культурные мероприятия проводятся, и вот это легче, чем получать какую-то туристическую или за покупками. Вот. Ну, мне, наверное, относительно легко.
Мне сложно. Ну, месяц времени открывается виза. 1 месяц занимает.
Ну, зависит от очереди в консульствах. Как бы проблематично зарегистрироваться, так сказать. Если просто вот зайти на сайт, то не всегда получается сразу зарегистрироваться.
Думаю, что нет проблем. Сейчас я слышала, что уже надо отпечатки пальцев. Ну, думаю, это не проблема. Пальцы у нас есть. Деньги заработаем. Если надо, то поедем.
Это были ваши слова.
Міністерство внутрішніх справ справоздачилося за свої поспіхи у змаганні з наркоспожувцями, наркодилерами. 23 червня представники МУС і Міністерства здоров'я під час прес-конференції підвели проміжкові виніки антинаркотичної революції Білорусі. Керівник міліцейського управління по наркоконтролю Василь Лосіч відзначив, що спайси відходять на другий план. Тепер дилери спробують більш розповсюджувати у Білорусі традиційні наркотики, як героїн і марихуана. Гэтаму спрыяе пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў постсавецкіх краінах. Сітуацыі на наркарынку разбіраўся наш корэспандэнт Яўген Валушын, яму і перадаю слова.
У аўторак 23 чэрвеня прадстаўнікі МУС і Мінздароўя падчас прэс-канферэнцыі падвялі прамежкавыя вынікі антынаркатычнай рэвалюцыі ў Беларусі. Кіраўнік управлення па наркаканконтролі Васіль Лосіч адзначыў, што меры дэкрэту нумар 6 абрэзалі беларускі наркарынак амаль на палову. Наша краіна стала першай у свеце, дзе любыя спайсы, маркі і парашкі ды іншыя псіхатропы новага пакалення забараняюць за 3-5 дзён. Створана кібервывідка, і МУС спадзяецца нават на тое, каб узяць пад кантроль увесь інтэрнэт і электронныя плацёжныя сістэмы. Васіль Лосіч сцвярджае, што ў полі зроку беларускіх праваахоўнікаў цэлы шэраг дзейных інтэрнэт-крамаў.
З перыядычнасцю какой-то 3 магазина заявляюць о реалізацыі наркотыкаў. Они ў работе, мы іх знаем, периодически задерживаем людей. За 5 месяцев возбуждено 111 уголовных дел в отношении вот таких реализаторов.
Тем часом самый популярный наркофорум краины протягивая свободно открываться с Беларуси. Из Минсувязи Еврорадою поведомляли, что закрывали эту веб-сторонку. Причины, чему наркофорум протягивая свою деятельность, не поведомляются. Сярод объявов на этом ресурсе хапае и пропановывал об послугах беспешного грошового оборота помеж наркоспожилцами и дилерами. Еврорадою связалась по одной из таких аб'яваў, суразмоўца за $150 прапанаваў набыць картку замежнай плацёжнай сістэмы, завязаную на расійскі банк. Таксама ён прапанаваў варыянт адмыўкі электронных грошай за 10% камісійных. Паводле інфармацыі загадчыка Рэспубліканскага цэнтру наркалагічнага маніторынгу Алексея Кралько, летась 250 чалавек, якія знаходзіліся на ўліку наркозалежных, былі адтуль выключаны ў сувязі са смерцю. Гэта афіцыйная статыстыка. Пры гэтым колькасць людзей, якія насамрэч загінулі з-за наркотыкаў, можа быць у многія разы большай. У канцы 2014 года прафесор Уладзімір Лялевіч з цэнтру маніторынга наркотыкаў і наркаспажывання патлумачыў Еўрарадыё, як ацаніць сапраўдныя лічбы наконт колькасці спажыўцоў. Навуковец параіў памнажаць афіцыйныя лічбы на 7. 1800, прыкладна такой у Беларусі можа быць сапраўдная колькасць загінулых наркаспажыўцоў. Галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Канаразаў пацвярджае, што спосабы барацьбы з дылерамі ў інтэрнэце і многія іншыя меры, прадугледжаныя антынаркатычным дэкрэтам нумар 6, далі відавочны плён.
Конечно, благодаря, наверное, какой-то совместной такой профилактической агрессивной политике всех заинтересованных ведомств, в первую очередь Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства образования, удалось спасти достаточно большое количество жизней.
Тым часам вялікія пытанні выклікае недасканалая стратэгія беларускіх медыкаў у плане рэабілітацыі наркаспажыўцоў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Европе на змену традыцыйным наркотыкам, гераіну, марихуане і кокаіну прыходзяць новыя. Еўрапейскі цэнтр маніторынгу наркотыкаў і наркаманіі, які размешчаны ў Лісабоне, спрабуе дапамагчы ўрадам краін Еўрапейскага саюзу усвядоміць важнасць пытання і зразумець сутнасць найноўшых тэндэнцый. Калі попыт і прапанова марихуаны, кокаіну, гераіну пачалі зніжацца, то синтетичные наркотики не страшивают своей популярности. Сярод их самые распавсюджены в Европе – это экстази и амфетамины. Летось амфетамины уживали аж 2 миллиона европейцев, и столько ж примали экстази. Але больш за всем специалистов Европейского центра мониторингу турбуе з'явлением новых наркотиков. 73 новых наркотичных речевов, якія пералічаны у докладе центру, упершыню 30 их – гэта синтетичные канабіноиды, якія імітуюць гашыш і марихуану, а 19 створаныя на базе пакуль невызначаных хімічных злучэнняў. З вами Ольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. З 19 чэрвеня ў Ерэване праходзіць шматтысячны мітынг супраць павышэння коштаў на электраэнергію. Удзельнікі патрабуюць ад уладаў ануляваць рашэнне аб павышэнні тарыфаў на электраэнергію і перагледзець ранейшыя тарыфы. Пратэстоўцы, якія прыйшлі да прэзідэнцкага палаца ў сталіцы Арменіі, прапанавалі намесніку начальніка паліцыі Ерэвана Валерыю Асіпяну далучыцца да іх, і той пагадзіўся. Але нягледзячы на абяцанне падтрымаць народ, паліцыя разагнала пратэстоўцаў, выкарыстоўваючы вадамёты. У выніку некалькі соцін затрыманых, десяткі чалавек параненыя. Падрабязні ў нашым Еврафокусе.
У Ерэване паліцыя жорстка разагнала акцыю пратэсту. Затрыманыя 237 чалавек. Падчас разгону паліцыя выкарыстоўвала вадамёты і дубінкі. Пацярпела 25 чалавек. Кругласутачная акцыя пратэсту супраць павышэння тарыфаў на электраэнергію ладзіцца на плошчы свабоды ў Ерэване з мінулай пятніцы. У панядзелак увечары каля 5 тысяч пратэстоўцаў перамясціліся да ўрадавых будынкаў і аб'явілі сядзячую забастоўку. Пасля таго, як гарадскія ўлады ніякім чынам не адрэагавалі на патрабаванні дэманстрантаў, яны пайшлі ў накірунку рэзідэнцыі прэзідэнта. Але праспект перакрылі некалькі кардонаў паліцэйскіх. Дэманстранты селі на праспекце. Перад пачаткам затрыманняў паліцыя дала час разысціся, але людзі адмовіліся. Каля 6 раніцы ў аўторак пачаўся жорсткі разгон дэманстрантаў з ужываннем вадамётаў і дубінак. У медыцынскія ўстановы па дапамогу звярнулася 25 чалавек, у тым ліку паліцэйскія. Пракуратура распачала крымінальную справу па артыкуле «Хуліганства», па якім удзельнікам акцыі пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. Дэманстрацыі прайшлі таксама і ў іншых гарадах Арменіі. У Гюмры удзельнікі пратэстаў неслі плакаты «Мы не будзем плаціць» і «Не рабаванню». Дзяржаўная камісія па рэгуляванні грамадскіх паслуг Арменіі 17 чэрвеня ўстанавіла новыя тарыфы на электраэнергію. Згодна з рашэннем камісіі, з 1 жніўня плата павышаецца ў сярэднім на 20% да амаль 49 драма. Гэта каля 1530 беларускіх рублёў за кіловат-гадзіну. У Беларусі адна кіловат-гадзіна ў сярэднім каштуе каля 1000 рублёў. Змітр Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, разгон не спужаў жыхароў Ерэвана. Яны зноў выходзяць на свой майдан, і цяпер на вуліцы сталіцы выйшла каля 10 тысяч чалавек. 19 чэрвеня ў адным з мінскіх двароў па вуліцы Панамарэнкі здаровы камень вылецеў з-пад кола аўтамабіля і трапіў у лоб паўтарагадоваму дзіцяці. Дзіця, на вялікае шчасце, не атрымала па-сапраўднаму сур'ёзных траўмаў. Медыкі з хуткай дапамогі агледзелі шышку і не пабачылі пераломаў, але знайсці крайні, хто адказны за стан дарог у дварах, не атрымалася. Камунальнікі кажуць, што таварыства ўласнікаў дома, а таварыства ўласнікаў сцвярджае, што плаціць штомесяц у жрэ за тэхабслугоўванне. Аказваецца, дзіркі і калдобіны не толькі на дарогах, але і ў заканадаўстве. У справе разбіраўся наш карэспандэнт Яўген Валошын, яму і перадаю слова.
Здоровый камень вылетел с-под кола автомобиля и трапил у лоб 1,5-годовому дитяти. Здарылося это у пятницу 19 червня у одним из минских дворов по улице Пономаренки. Навод инспектор ДАИ, який выезжал на место, здивляется, як не здарылося трагедии.
Представьте, ребенку 1,5 года, сидит в открытой коляске. Камень вот среднего человека с кулак из-под колеса поднял. То есть я даже не могу понять, как могло такое быть. Прямо в голову. Лобно-теменная часть справа.
Дитя, на великое счастье, не отрымало по-саправдному серьезных травм. Медики с худкой оглядели шишку и не побашили пероломов. Як разобрались у державной инспекции, кировца Тойоты не гнал, рухался с худкостью 5-10 км на годину. Мать в той момент везла коляску по ходнику параллельно руху машины. Правила нібито никто не порушал. На вок асфальт вокруг 54-го дома по улице Пономаренки далеко не самый горший у Минску. Многие б еще и позаиздростили, але несколько буйных дюрок есть. Тая выбой, куди у злощасний момент заехала шерая Тойота, была просто засыпаная камянями, чого поводле правилу робить нельга. Як тлумашить Александр Грушко, начальник ушастка у Рамаутадары Фрунзенского района Минска, яны до этого заасфальтованного проезду дочинения не мають.
Это территория не Ремасадора, это территория не ЖЭСа, это товарищество собственников. По идее, территория их, потому что мы созванились, поднимали документы все. Ни у нас, ни у ЖЭСа, как бы, оно не входит в границы нашей ответственности.
Связываемся с товариством уласников того самого 54-го дома, где отбылось здарение. Старшиня Алена Драмлюк так само не лишить проезд, где находится засыпанная камнями выбоина, зоной своей отказности. Яна навод не ведая, кто засыпал ямину здоровенными камнями.
Долго смотрела на эту яму, и тут, может, частный сектор, может быть, кто-то из доброжелателей.
Алена Драмлюк посылается на акт об землекорыстанні. Поводле ее слова, у позаминулым годе у жерея Фрунзенского района сами зробили проект и так сяк адрамонтовали асфальт. У товариства уласников шакали, что и сёлета коммунальники порупятся об якости дорог, але гэтага не здарылася. Выглядая, что дрэнна адрамонтованная дорога, за якой дитяти лезь не проломила голову, это приклад бюрократы и документальных джунгляў, у яких отказные особы заблукали. Материал об здарэнні по улице Пономаренки отдали на додатковую проверку у ДАИ. Праз некалькі дзён после здарэння, якое могло скончыцца направду трагічна, выбоіна ў тым жа стане, як і раней. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, у суседній Польшчы няма ніякіх жэсаў. Жыхары будынка ўваходзяць у таварыства ўласнікаў, як і жыхары дома номер 54 па вуліцы Панамарэнкі ў сталіцы. Аднак у адрозненне ад беларускіх таварыстваў, польскі таварыства ўласнікаў ні ў якім жрэў грошы не пералічаюць, а збіраюць, дарэчы, немалыя сродкі штомесяц, і гэтыя грошы ідуць на рамонт пад'ездаў, дахаў, дарог, каля жылых будынкаў і гэтак далей. Працягваем праграму Еўразум. З вами Вольга Міцкевіч, і нашы наступныя тэмы больш музычныя. Ніл Янг запісаў новы лонгплей з гуртом Promise of Real, у якім граюць, між іншым, сыны легендарнага Віллі Нельсона. Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Новы опен-эйр «Гвінфэст», які пройдзе 3 ліпеня на аэрадроме «Баравая» пад Мінскам, вызначыўся з фіналістамі конкурсу для маладых гуртоў. Са 120 заявак журы абрала 5 каманд – «Джон До», «Райс ін Рэйдж», «The Burner», «Набр» і «Мутная вока». Цяпер таго, хто адкрые фестываль, выбера публіка. Голосаванне працягнецца да 0 гадзінаў 29 чэрвеня ў суполцы «Гвінфэст» ВКонтакце. Нагадаем, што недаўна лайнап фестывалю папоўнілі беларускі гурт «Трубіцкой» і расійскія альтэрнатыўныя рокеры «Джэк Экшн». Такім чынам, на сцэне побач з хэдлайнерамі амерыканцамі «Папа Роуч» з'явяцца галоўныя беларускія панкі «Дай дарогу», маладыя медалісты «Мэйн Дэ Глорі», расіяні «Люмен» і «Кіпелов», літоўская інды-каманда «Colors of Bubbles» і эксперыментатары «Elephants from Neptune» з Эстоніі. Гринфест пройдзе ў Беларусі ўпершыню, аднак ён ужо 10 гадоў праводзіцца ў розных краінах. Кошт квіткоў 500 тысяч рублёў, набыць іх можна ва ўсіх гарадах Беларусі на сайтах білетных аператараў. New Order анонсовали выпуск нового альбома. Пластинка под назвой Music Complete убачить свет 25 вересня. Этот альбом музыки записывали без басиста Питера Хука, який покинул коллектив у 2007 году, але у ходе работы над им отбылся реюнион с былой клавишницей Джиллиан Гилберт. По словам фронтмена Бернарда Самнера, на этом записи New Order отклали у бок своей гитары и вернулись до своего оригинального звучания. Продюсерами записи выступили сами музыки New Order. Лідер Blur Дэймон Алберн збирається повернути історію мюзикла у інше речище. Музика лічить більшість теперішніх музичних постановок залишне предказальними, саладжавими і цинічними, і пропонує фенам нечто кардинально нове у вигляді шоу Wonderland, над яким у останній час працює музикант і якою рихтується презентувати у ближайший час. Мюзикл буде поставлений по мотивах оповісті Льюіса Керрола «Аліса у країні цудов», і поглядіти його можна буде у манчестерським Palace Theatre у межах театрального фестивалю у липні. Режисером мюзикла виступив давній поплечник Дэймона Руфус Норрис, а тексти пісень пише Моер Буфіні. Раніше повідомлялося, що головним персонажем Wonderland стане 12-річна Алі, яка створює своє лічбове альтер-его і губляється у віртуальному світі. Ніл Янг записав новий лонгплей з гуртом Promise of the Real, у яким грають сини легендарного Віллі Нельсона. Альбом присвячений скандально відомій агротехнічній корпорації Monsanto, яку Янг критикує уже не перший год. Окрім альбома, Янг планує випустити документальний фільм про запис альбома. Офіційний вихід альбома призначений на 30 червня, але послухати його можна вже тепер на сайті New PR Music. Це було той, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
І наприкінці нашої програми порозмовляємо про те, де можна потусити і відпочити ближайшим часом, да не тільки ближайшим, а на протягу літа.
Афіша. Вітаю при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішою Єврорадіо. 3 ліпеня на аеродромі Баравая у першиню у Білорусі відбудеться музичний фестиваль Green Fest. Хедлайнером буде американський гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародний музичний фест з 10-річною історією. У гэтым годзе ён у першиню пройде і у Білорусі. Фестиваль такого узроўню, по словах організатора, узойме тривалыя позиції у музичному житті країни і стане штогадовым. Лайнап фестивалю усё ще поповняється, але уже відомо, що окрамя Papa Roach виступять Люман, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кипелов і іншія. Сімнадцятого-дев'ятнадцятого липня у польським городку традиційно пройде 26-й фестиваль білоруської музики «Басовіща». Сьогодні фестиваль означають гурти «Брута», «Остров» і «Лаоче». А так само вас чекають «Байкрай», «Екзекутор», «Нака», «Тонкий ход», «Дышмат», іншого і цікавого. Для самих худких є можливість отримати візову підтримку. 29 липня у клуб «Репаблік» з Парижа приїде поп-панк-команда «Чак No Captain Чак». Гэтыя п'ятёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жнівня на Зеленом Лузі Лямірського замка пройде Мірум Мюзік Фестивал. Повний склад удельников покуль невядомий, але тое, що хедлайнерами стануть Ніно Катамадзе з Грузії і Онука з України, уже каже, що фестиваль варто внести у спіс must-see гэтым летом. Больш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторонці euroradio.fm.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праграма Еўразум. З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся. Еўразум.